blaðsíða 49. Gáta svingsinar. Þú hefur eflaust séð myndir af þessari egypsku styttu áður. Hún er ævaforn, en engin veit nákvæmlega hversu gömul hún er. Styttan sýnir ófreskjuna svings, sem var að hluta til kona, en að hluta til vængjað ljón. Sagan segir að svingsin hafi eitt sinn í fyndinni gert íbúum borgarinnar Þebu í Grikklandi lífið leitt. Hún sat fyrir mönnum og lagði fyrir þá gátu. Ef þeim tókst ekki að ráða gátuna, tók hún þá umsvefalaust og kastaði þeim fyrir björg. Neðst á síðunni er spurning. Í hvaða landi er styttan sem myndin er af? Blaðsíða 50. Fyrir neðan hamrana var rúa af beinagrindum fórnarlambennar. Gátan sem hún lagði fyrir ferðalangana hljóðaði svo. Hvað er það sem gengur á fjórum fótum, tveimur fótum og þremur fótum? Engum tókst að ráða gátuna og margir létu lífið. Þegar konungurinn dó var það boð látið út ganga að hver sá sem réði gátuna og losaði þebubúa við svingsina yrði gerður að konungi. Ödipus var ungur kappi, hraustur og áræðin. Hann var alls óhræddur við svingsina og svaraði gátunar á þessa leið. Svarið er maðurinn. Hann skríður í fyrstu á fjórum fótum í bensku. Gengur síðan á tveimur fótum, þar til hann loks gengur við staf í ellinni og verður þá þrífættur. Svingsin varð svo reið þegar hún heyrði að Ötipus hefði ráðið gátu hennar rétt að hún hendi sér fram að björgunum og drapst. En íbúar Þebu urðu himin lifandi yfir að losna við óvættina og gerðu Ötipus að konungi sínum. Neðst á síðunni er spurning. Hvernig var gátan sem svingsin lagði fyrir vegfarendur?